Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hezký podvečer, vítejte u historicky prvních filozofických reflexí. Od mikrofonu vás zdraví Petr Fischer.
A Petr Šourek.
Tržiště, čili Agora. Filozofický magazín.
Zkrátka nám to nedalo a nějaký podtitul jsme museli dodat. Ale Petr by mohl představit naše dnešní téma.
No, naše dnešní téma jsou logicky volby, protože je před volbami a tak jsme si pozvali dva hosty.
A já je představím, je to Ivan Prchlík, historik antiky, a taky Milan Znoj, docent politické filozofie.
Stoa poikilé, čili pestré sloupořadí.
Důležitým modelem pro nás dneska, pro naši demokracii, bývají Atény. Často, když se mluví o demokracii, mluví se jedním dechem o Aténách. A protože máme teď před volbama, tak jsme se rozhodli si trošku víc říct o aténské demokracii a pozvali jsme si do studia Ivana Prchlíka, historika antiky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Takže protože jsme teď v Aténách, ule chaire.
Chaire.
To byl takový pozdrav tady mezi námi. Jak to vlastně bylo s tou aténskou demokracií? Volilo se v Aténách hodně, málo?
V Aténách demokracie fungovala v zásadě dost jinak, než na co jsme zvyklí my. V zásadě je známo, že Aténané měli přímou demokracii, dokonce tak přímou, že už přímější snad nikdy nikdo nebude moci mít. S tím také souviselo to, že se tam vlastně moc nevolilo. A v tom období, kdy aténská demokracie dosáhla vrcholu, bylo aténskými občany voleno pouze několik druhů úřadů, které nemohl zastávat jen tak někdo, kdo by k něm byl vylosován, protože ostatní úřady, dokonce ty zcela nejvyšší a nejreprezentativnější, ty se v tom nejvrcholnějším období už losovaly.
Když mluvíme o vrcholném období aténské demokracie, to je kdy?
O období skutečné demokracie se mluví vlastně až od roku 462, kdy proběhla reforma, která zbavila téměř veškerých pravomocí poslední aristokraty ovládanou instituci, takzvaný areopág. Ono se přesně neví, v čem ta reforma spočívala, ale velmi pravděpodobně ten areopág do té doby měl alespoň nějaké kontrolní funkce a ty mu byly odebrány a předány nějakým těm úřadům, v nich se mohly uplatnit i ostatní Aténané. A od této chvíle teprve, tedy od roku 462, se mluví o demokracii v Aténách. Období té vrcholné demokracie v podstatě končí rokem 404 a porážkou v Peloponéské válce, po níž byla zavedena vláda 30 tyranů, která se sice udržela jenom chviličku, už v roce 403 byla demokracie formálně obnovena, ale už nikdy nedosáhla té velikosti, kterou měla během těch předchozích téměř 60 let. Důležitým upgradem i v tom období té klasické demokracie byl moment, kdy se Perikles rozhodl proplácet běžným občanům účast v různých úřadech a nakonec i jenom účast na sněmu. Sněm byl vlastně tím konečným rozhodujícím orgánem. Musel se sejít 40krát do roka. To znamená, 40krát do roka bylo potřeba pro něj sestavit nějaký program a proto řešil i docela marginální záležitosti. Sněm se konal tak 2-3 dny. Občané aténského státu, kteří bydleli někde v atickém venkově, tak jim třeba 2 dny trvala cesta do Atén. A pak 2 dny cesta z Atén. To znamená, když 2 dny šli do Atén, 2 dny se účastnili sněmu a 2 dny šli domů, tak jim strávili prakticky celý týden. A když se ten sněm konal 40krát do roka, tak to obnáší 40 ztracených týdnů v roce a zbylo pouze 12 týdnů na obdělávání pole či věnování se jakékoliv činnosti, která daného občana živila. Proto Perikles z finančních zdrojů, které měl k dispozici a které pocházely od spojenců, spojencům se to nelíbilo, že tak to využívá, a z těchto finančních zdrojů začal proplácet náhrady, čím se s němu začali účastnit větší množství Aténanů. O tyto finanční zdroje po Peloponéské válce Aténané přišli. To znamená, proto už ta demokracie, která byla obnovená a v nějaké podobě fungovala i potom, ale každopádně ten rok 404 je tedy důležitým mezníkem, kdy končí to období nejvrcholnější demokracie.
Potom, co těm posledním aristokratickým institucím byly sebrány určité kompetence, taky dostali úřady, o které se mohli ucházet občané, ale jak byli ti občané do těchto funkcí vybíráni? Jsme řekli, že se prakticky nevolilo, do těchto funkcí se tady asi také nevolilo.
Do těchto funkcí se losovalo většinou. Aténěné od určité doby své nejvyšší úředníky volili, ale současně zřejmě také působil jakýsi strach z toho, že tito úředníci, jimiž se v zásadě mohli stát jenom osoby, které měly přirozeně silný vliv díky svému postavení společenskému majetku, tak současně asi také panovala obava, že tito občané zneužijí tohoto svého postavení a strhnou na sebe více moci, než kolik jim náleželo, nebo eventuálně se přímo stanou tyrany. Proto od počátku 5. století byly volby do těchto úřadů postupně rušeny a losovalo se.
To znamená, že ten proces posilování aténské demokracie vlastně znamená postupné rušení voleb.
Tak ano, ale současně to souvisí s tím, že Aténěné se považovali za natolik politicky zdatné a uvědomělé, že byli schopni tyto kontrolní funkce vykonávat a neobávali se, že někdo jiný by je vykonával nějak hůře. Spory nastávaly, ale nebyly ty spory primárně o to, že by kdokoliv upíral jinému Aténěnovi možnost být losován do těch úřadů. Nebo pokud ano, tak na základě nějakých konkrétních námitek, ale ne proto, že by ho nepovažoval za dostatečně uvědomělého občana, za něhož se považoval sám.
Takže Aténěné se mnohem víc obávali toho, že ten, kdo by nabyl nějakého úřadu, tak by skrze ten úřad získával další moc a to by vedlo k tomu, že by se v tom úřadě dál udržel. To znamená, že by se dál nechával volit, protože by byl prostě silnějším kandidátem. Měl by víc peněz například skrze ten úřad. Oni se vlastně obávali toho, že ten volební mechanismus by přispěl k akumulaci moci na jedné straně. Dá se to tak interpretovat?
Tak v zásadě asi ano. My o té motivaci k takovému typu kontroly jsme lépe informováni spíše potom, pokud jde o vývoj Římské republiky. Ale v Řecku v zásadě ten strach z takového úřadu mohli mít běžní občané, kteří to postavení během 6. století postupně nabili a v 5. století se naučili ho nějak využívat a s ním pracovat. A čeho se obávali, to byl právě nějaký silný jedinec, který by na sebe svrhl tyranidu, to znamená samovládu. U čehož je možná dobré zdůraznit, že slovo tyran dostalo negativní konotace v zásadě hned od počátku těch prvních generací tyranů, ale ne proto, že ti tyranové by byli tyrany v tom pozdějším slova smyslu, ale zpočátku prostě proto, že se tím způsobem označoval někdo, kdo získal nebo strhl na sebe vládu v obci způsobem, se kterým nepočítali zákony té obce. Občané Athén, i jim tyranida během toho 6. století vlastně pomohla zachovat výdobytky, se kterými přišel Solon a později Kleisténovi na ně navázat. Nicméně vývoj tam pokročil natolik, že tyranida už by vlastně byla jakýmsi krokem zpět v tu chvíli. Proto se v Aténách té tyranidy mohli obávat i ti běžní občané.
To znamená, že jsme si řekli, že většinu úřadů, většinu politických funkcí nechávali losovat. Přesto ještě sem tam nějaká ta volba se zachovala, nebo které klíčové funkce se nadále volily?
Volily se úřady nebo posty, k jejich zastávání byla potřeba nějaká kvalifikace, řekněme. To znamená typicky teda strategové vojevůdci. Ale třeba také některé náboženské posty, k nímž ta kvalifikace byla dána původem, ale komunikovat s bohy jménem státu prostě nemohl každý. Třeba tyto úřady se volily. Potom se třeba volili vyslanci k některým obcím, ale v zásadě toho moc nezbylo a v období té vrcholné demokracie jsou to především ti strategové. Pozice, kterou k tomu, aby tu demokracii mohlo koučovat, využíval Perikles, protože Perikles se nechával opakovaně volit strategem.
Ale ty půjdeš k volbám.
To je otázka, kterou já jít k volbám považuji za svou občanskou povinnost, kterou jsem zatím vždycky splnil. Jedinkrát jsem u voleb nebyl jednou při senátorských volbách ve druhém kole, když jsem opravdu nevěděl, jak se rozhodnout. A teď ji splním také nakonec, ale bylo to poprvé, když jsem reálně uvažoval, že ji možná nesplním.
My máme před volbami. Pozvali jsme si do studia docenta politické filozofie Milana Znoje. Dobrý den, se kterým se budeme bavit o tom, co si vlastně v takové demokracii můžeme od voleb slibovat, co nám takové volby v demokracii přinášejí. Dneska se dost často mluví o krizi reprezentace. Co si pod tím vlastně můžeme představit?
Ve volbách samozřejmě jde o to, že si občané zvolí své zástupce, reprezentanty, a ti potom v parlamentu rozhodují jejich jménem politické záležitosti. Vydávají zákony, schvalují vládu, její program a celý systém státních institucí je konec konců opřen v naší parlamentní demokracii o volby a výběr zastupitelů od občanů. Problém voleb a chování politiků je v tom, že se čím dál více jaksi šíří takové povědomí ve veřejnosti a rozladění, jež spočívá v tom, že občané mají pocit, že ti zastupitelé vlastně na ně kašlou, že si stejně dělají, co chtějí. Takže tady je taková základní rozladěnost z demokracie ve veřejnosti patrná i v našich středoevropských zemích, ale také v západní demokracii. A dá se mluvit o tom, že ta demokracie soutěživá, která má za svou velkou liberální tradici, parlamentarismu, je v nějaké krizi, a teď otázka je, v čem ta krize spočívá, a já bych opravdu si myslel, že hodně v té rozlomené reprezentaci, že ten vztah mezi reprezentanty, zastupiteli a občany je vlastně naprosto zborcený, že tady není dobře vidět, jakým způsobem ti zastupitelé zájmy občanů prosazují, shromažďují, někdo mluví o nějaké agregaci zájmů. Je otázka, jak vlastně tu reprezentaci teda pochopit. Zda ta
to
očekávání
znamená, že občané mají poměrně falešná očekávání od té reprezentace? Mohl se to tak říct?
No, falešná očekávání. Pokud byste nechtěl, aby v demokracii občané neměli žádná očekávání od těch politiků, řekli si, ať nám tam vládne kdokoliv, dělá si cokoliv, nám je to jedno, no, asi by to nebyla demokracie. Určitě je důležité mluvit o tom, že někdo v politice zastupuje občany, jedná jejich jménem, a že to je nějaký závazek. Ale jak ten závazek jakoby pochopit, je obtížné. Existuje několik teorií reprezentace v evropské tradici. Pravda je, že my máme pod kůží hodně představu parlamentarismu, jak vznikal po těch měšťanských revolucích, francouzské revoluci, americké revoluci konec konců. A ten je hodně takový právnický, protože pro nás reprezentace, když řeknu, že to je právnický koncept, tak tím mám na mysli, že ta reprezentace znamená nějaké zastupování, tak jako já chci něco vyřídit na úřadě nebo na nějaké schůzi a nemohu tam jít, tak vyberu svého zástupce, řeknu, ty mě tam zastoupíš, dám mu nějaké pověření a on mě tam bude zastupovat. To je taková právní představa o reprezentaci.
Taková
ten
plná
vztah,
moc, by se řeklo.
Je to plná moc, splnomocnění. A ta představa spočívá v tom, že jsem tady já jako vlastně člověk, svobodný jedinec, který ví, co chce. Je to takové voluntaristické pojetí. Mám vůli, nějaký zájem a teďka pověřím toho zastupitel a on ji realizuje. Takže nejde o falešná očekávání, ale o nějaký falešný koncept nebo neuspokojivý koncept reprezentace právnické. Je to voluntaristické pojetí voleb, které se stávají klíčem demokracie. Samozřejmě je to mnohem složitější proces, jak se ta reprezentace ve volbách vytváří a formuje. Joseph Schumpeter vytvořil koncept soutěživé demokracie, kde říkal, že jsou tady politické elity, které aby jejich moc nebyla monopolní a tyranská a despotická, tak je třeba zajistit, aby spolu si konkurovali, aby soutěžili o moc, o ty hlasy voličů.
To je vlastně takže dneska převládající pojetí, protože my si představujeme ty volby jako takovej obchodák, ve kterém je nabídka těch politických stran. Každá nabízí něco a my si vybereme to, co se nám líbí. To je vlastně to, co Schumpeter říká, ne?
Přesně tak. Je to představa o politice, dokonce i on to vlastně formuluje, že ta politická reprezentace funguje na principu trhu. Je to nějaká konkurence, soutěž a důležité je, aby byla pluralistická ta soutěž, aby tam bylo víc aktérů. Určitě je to docela důležitý moment a já bych nechtěl důležitost volby v demokracii vůbec zpochybňovat. Problém je, že my nějak stále více zjišťujeme, že k tomu, aby fungovala demokracie, nestačí jenom ty volby. Markantní je samozřejmě příběh Rakouska, kde ty dvě velké strany vytvořily takovou symbiózu od té druhé světové války, která byla důležitá, vytvořila sociální stát, ale celá ta politická struktura jakoby zbytněla, zbyrokratizovala, začaly tyto dohody a konsenzus mezi lidovci a sociální demokracií vlastně ovlivňovat nejenom fungování politiky, ale na školách. Některý profesor byl sociálně demokratický, některý byl lidový a celá ta společnost a její instituce rozparcelovaly se tímhle tím zvláštním způsobem a nakonec to celé zmrtvělo. Volby nestačí a mluví se nejenom o parlamentní politice a parlamentní reprezentaci, ale taky mimo parlamentní politika. Existují občanské iniciativy, občanská hnutí, veřejná shromáždění, které také chtějí vstoupit do politiky. A je to dobře, že vstupují do politiky. My jsme v 90. letech u nás zažili politický vývoj, který se nazýval standardizace. Vždycky radili těm představitelům občanských iniciativ. No tak jděte do politiky, podstupte to. Samozřejmě, aby se dostali do parlamentu, asi musí...
To byli ti slavní nikým nevolení občané. Že?
Nikým nevolení občané. A chtějí ovlivňovat politiku. Tomu my budeme bránit. Přitom tato dimenze občanská, dimenze politiky je prostě důležitá. A bez toho, jak si tematizovat ten vztah reprezentantů a reprezentovaných nejde. A je to mimo parlamentní rovina.
Vy jste napsal článek do filozofického časopisu, ve kterém tvrdíte, že když se třeba podíváme zpátky do Hegla, že nám to může nějakým způsobem ten náš pohled na věc osvěžit.
Ano, ten můj příspěvek se opravdu vrací k Heglovi z toho důvodu, že on byl na počátku té parlamentní éry moderní. On v mládí zažil francouzskou revoluci, napoleonskou dobu, i to po napoleonské období. Ta jeho politická teorie, kterou vyložil v základech filozofie práva, užívá úplně jiné pojmy než onoho liberálního pojetí reprezentace, o němž my jsme mluvili. Na první pohled se může zdát, že je to trošku nějaké konzervativní a staromilské nebo staromódní pojetí, protože on reprezentaci chápe jako stavovskou reprezentaci. Jenže on ty stavy chápe jako určité oblasti dělby práce v moderní společnosti průmyslové, kapitalistické.
Čili zájmové skupiny by se dalo říct.
Zájmové skupiny, to už je moderní termín. On mluví o stavech jako o zemědělství, průmyslu, obchodu a úřednictvu. Znamená, že v parlamentu chce tu reprezentaci pochopit jako zprostředkující pohyb politického sjednocování občanské společnosti. Společnost rozrůzněná zájmově, podnikatelsky a ekonomicky je otázka, jestli může vytvořit nějakou politickou jednotu. Ten jeho konceptuální aparát nám umožňuje tematizovat tu reprezentaci, jinak on užívá koncept politické vůle, že jde o vytváření jednotné politické vůle té občanské společnosti nad tou kapitalistickou rozrůzněnou podnikatelskou sférou. A také ve hře i u něj je koncept veřejného mínění. A tyto pojmy politická vůle, veřejné mínění umožňují ten vztah reprezentantů a reprezentovaných jinak tematizovat, než jenom tím liberálním kontraktualistickým pojetím. A Nadia Urbináty to docela krásně vykládá, důležitost těchto pojmů politická vůle a veřejné mínění. Ona říká, samozřejmě máme tady volby a jsou důležité a jsou na liberálních principech. A ty vedou k ustavení politických institucí, v níž vzniká politická vůle. A je to hierarchie, je to moc. Vládne tady nějaká menšina zastupitelů a jejich vůle zakládá politický řád. Nadia Urbináty poukazuje, ona to nazývá disfigurace, jakoby znetvoření té figury demokratické. Těch nebezpečí disfigurace ona má vícero, ale důležité pro ty naše úvahy i současné jsou vlastně dvě. Jednak je to plebiscitarismus a populismus. A ten plebiscitarismus právě chápe jako snahu těch reprezentantů, kteří jsou na vrcholu té mocenské hierarchie a mohou rozhodovat, tak oni vlastně ty zprostředkovatelské instituce, až už parlament nebo podobně a strany a tak dále, mají jenom jakoby zástěrku, protože oni si tu moc budují, ty volby nějak vždycky zmáknou, v vozovkách oblbnou společnost, oni jim to hodí, že ty lidé, a dostaneme se na tu špic, ale oni pak tu mocenskou pozici si budujou nějakou přímou vazbou na lid. Je to plebiscitarismus.
Takže oni vlastně obcházejí tu mediaci.
Mediaci, nějakou. Ty zprostředkující instituce, o kterých ten Hegel mluvil. Takže buduje se tady nějaký vztah vůdce a lidu, který jde mimo ty instituce. A to je docela pozoruhodný a nebezpečný fenomén ty současné krize demokracie. A ještě to druhou nebezpečí je populismus, který ona taky tematizuje jako tu disfigurace, kdy vlastně se spíš jakoby spontánněji formuje nějaké hnutí lidové, protestní třeba, nacionalistické, nebo existuje i lidový populismus. A to chce nejenom vytvářet nějaké mínění, které je oprávněné v demokracii, ale získat i politickou vůli a rozhodovat. Její vůdci řeknou, my vyženeme všechny ty naše skorumpované politiky a budeme realizovat jenom vaši vůli, občané, dejte nám hlas a tak dále. Takže tento populismus je taky disfigurací, která je velice nebezpečná a my to v našich volební kampani konec konců oběta to nebezpečí docela dobře můžeme vidět.
Tak já vám děkuju.
Nemáte zač?
Půjdete k volbám.
No jasně.
A nyní naše nepravidelná rubrika Kdo nemá výročí.
Thomas Hobbes se narodil
v roce 1588
a zemřel v roce
1679.
Sláva, žádné základní výročí nám nehrozí. Hobbesovo nejslavnější dílo Leviatan se na pultech anglických knihkupectví objevilo v roce 1651. Ani Leviatan tedy žádné výročí nemá a můžeme se v klidu věnovat jedné celkem zajímavé Hobbesově myšlence.
Spící suverén.
Spící suverén je úvaha zvláště zajímavá kolem voleb. Ale po pořadě. Spícího suveréna Hobbes vykreslil ve svém pojednání De Cive, čili občan. To vyšlo v roce 1642.
Ani Hobbesův občan tedy neslaví žádné výročí.
Takže se směle začtěme do kapitoly 7. Tam se Hobbes pokouší ještě jednou a lépe definovat tři formy státního zřízení. Demokracii.
Komu se nelíbí, říkají anarchie.
Aristokracii.
Kterým se ti mocní nelíbí, říkají oligarchie.
A konečně monarchii.
Oblíbený monarcha se označuje jako král. Nenáviděný samovládce si vyslouží označení tyran.
Nejsou to pojmenování neutrální, nezaujatá. Ani v nejmenším nejde o prosté vyčíslení počtu vládnoucích. Jeden král, více oligarchů, všechen lid. Označení jako demokracie nebo oligarchie vyjadřují naší spokojenost nebo nespokojenost s počtem vládnoucích nebo jejich kvalitou.
Mezním případem je anarchie. Tu jen stěží označit za formu vlády, když je to bezvládí.
K anarchii se ještě vrátíme. V demokracii.
A Hobbes si ji představoval po vzoru Athén jako velice přímou demokracii.
Tedy v demokracii vládnou všichni shromáždění občané. Tito občané se vyberou jednoduše tak, že se seberou a jdou na shromáždění. Nikým nevolení občané mají veškerou moc, sumum imperium. Lid je suverén. První podmínku fungování demokracie vidí Hobbes v závazku vládnoucího lidu znovu a znovu se shromažďovat. Démos se musí scházet, aby vykonával svou moc, kratos, tedy nechával zaznít mnohost hlasů.
Jakmile se lidové shromáždění rozejde,
dovozuje Hobbes,
nastane de facto bezvládí, anarchie. Pokud ovšem, a to je to jediné, co může udržet vládu v rukou lidu, v dohledu není příští lidové shromáždění. Jinak se občané už nesejdou. A nebo, což je ještě horší, sejdou, ale ne veřejně všichni naráz. Nýbrž různě potají podle partají, klanů a gengů. A pak je už jenom krůček k rozkolu občanské válce.
Hobbes radí, aby intervaly mezi shromážděními nebyly moc dlouhé. Jinak v mezičase nastane nějaká krize a vláda se vymkne lidu z rukou.
Například ve prospěch jedince, kterého zvolili jen dočasným samovládcem.
A tady přichází Hobbes s obrazem spícího suveréna. Lid se v intervalech mezi všelidovými sněmi nejvíce podobá spícímu králi. Ten, když jde spát, předává svému ministrovi vládu, ale jen do doby, než se probudí. Když se ale král neprobudí, je mrtvý. A tak i lid, spící suverén, který nestanovil konání příštího shromáždění, politicky umírá a jeho moc přechází na dočasného samovládce.
Na rozdíl od ostatních suverénů má lid ten problém, že nemá dědice. Je tedy vladařem bez nástupce.
Takže buď se toho někdo chopí, nebo nastane anarchie.
Tak buď počkáme, až se toho někdo chopí, nebo budeme volit. A váháš taky, Petře, jako náš první host našeho magazínu, jestli tentokrát splnit tu povinnost nebo ne?
Já právě naopak tentokrát vůbec neváhám a něco tam jdu hodit. No.
Tak asi všichni. No, my už se loučíme od mikrofonu. Příště se těšíme na celou hodinu, protože tu druhou půl hodinu dnešního vysílání, dnešních filozofických reflexí obstarají Filip Vostál a Tereza Šteklová a jejich občasník Černá skřínka.
Černá skřínka.
Photographs of the inaugural proceedings were intentionally framed in a way, in one particular tweet, to minimize the enormous support that had gathered on the National Mall.
Fotografie inauguračního procesu byly v jednom tweetu záměrně pozměněny, aby minimalizovali obrovskou podporu a počet lidí, kteří se sešli v parku National Mall. Bylo to největší publikum, které kdy přihlíželo inauguraci. Tečka. A to jak na místě samém, tak po celém světě. Byla to nejsledovanější inaugurace. Vezměte si, že jen jeden internetový kanál přilákal 16,9 milionů lidí. Přes pár dalších online kanálů sledovali inauguraci desítky milionů lidí, nemluvě o publiku, které bylo na místě. 31 milionů lidí nás sledovalo v televizi. Zkombinujte toto s desítkami milionů lidí, kteří sledovali inauguraci online na svých zařízeních. Je to nesporné a nevidím žádná čísla, která toto rozporují. Myslím, že musíme být upřímní k americkému lidu. Domnívám se, že někdy můžeme nesouhlasit s fakty. Jsou tu jisté věci, které nám mohou uniknout. Nemusíme jim plně porozumět, když se objeví. Ale náš záměr je vám nikdy nelhat. Jsou situace, kdy něčemu věříme, nebo něco převezmeme z agenturních zdrojů, nebo jednáme rychle, protože daná informace nebyla kompletní. Ale naším přáním je komunikovat s americkým lidem a zajistit, že máte tu nejúplnější story v daný čas.
Právě jsme slyšeli argumentaci dnes již bývalého mluvčího Bílého domu Shona Spicera, který se snažil vyvrátit zjištění deníku The New York Times, který na fotografiích dokazoval, že na inauguraci Donalda Trumpa bylo čtyřikrát méně lidí než při předchozí inauguraci Baracka Obamy. Vítám vás u nového pořadu Černá skřínka, který pro vás připravují Filip Vostál a Tereza Šteklová. Terezo, já bych se tě na úvod zeptal, co jsme to vlastně teď slyšeli?
Slyšeli jsme, Filipe, příklad toho, o čem se dneska mluví jako o takzvaných fake news, alternativních faktech, falešných zprávách. A to je právě fenomén, kterým se chceme zabývat v tomto prvním dílu naší černé skřínky. Chceme se podívat do útrob těchto takzvaných falešných zpráv, alternativních faktů a položit si otázku, zda skutečně žijeme v takzvané postfaktické době, jak se dneska někdy říká. Jsou lidé, kteří říkají, že na dnešní době není nic nového, že doba postfaktická není než nový termín pro odvěké lhaní, propagandu či mediální manipulaci. Lži a výmysly je prý třeba nazvat pravým jménem, nikoli pro ně vymýšlet nová slova. My se ale přikláníme k tomu, že době postfaktické je třeba přece jen porozumět jako novému jevu. Ačkoliv je vyústěním trendů a možností, které se rozvíjely a zrály delší dobu. Myslíme si, že postfaktickému světu se vyplatí hlouběji porozumět. A právě o to se v dnešním díle pokusíme.
Avšak než se pustíme do samotné rozmluvy o postfaktickém světě nebo postfaktické době, dovolte mi, milí posluchači, pár vět o našem pořadu, o Černé skřínce. Vzhledem k tomu, že jak já, tak Tereza jsme sociální vědci, Budeme se v tomto pořadu zabývat, nebo budeme si pokládat otázky po tom, co tvoří naši společnost a jak vlastně funguje. Budeme se ptát na to, jak se různé společenské procesy a jevy v čase a prostoru liší na straně jedné a v čem se naopak podobají. A i když, to snad nemusím nějak zdůrazňovat, ve společnosti všichni žijeme, často se nám jeví jako jakási neprůhledná černá skříňka, do které není úplně vidět. A my budeme tu naši, tu, jak ji nazýváme, černou skříňku společnosti, budeme ji otevírat a nahlížet do jejich útrob. A jedním z těch hlavních cílů je rozvíjení takzvané sociologické představivosti posluchačů. A to v tom smyslu, že by měla pomoci zasadit jejich osobní zkušenosti do širších souvislostí celospolečenského vývoje. A tento pojem, sociologická představivost nebo sociologická imaginace, pochází z pera amerického sociologa Charlesa W. Millse, který v roce 1959 napsal stejnojmennou knihu Sociological Imagination. A Mills je jeden z nejdůležitějších sociologů 20. století. Mills razil tuto metodu zkoumání s cílem porozumět vztahu mezi osobními problémy jedince na straně jedné a celospolečenskými procesy na straně druhé. A šlo mu v podstatě o to zdůraznit, že rozmanité lidské zkušenosti, jako je třeba chudoba, nemoc nebo pracovní úspěch, nejsou nezbytně jen individuální personální záležitostí, ale jsou mnohdy výsledkem sociálně podmíněných a hlavně sociologicky vysvětlitelných procesů. A v těch jednotlivých dílech, které máme jakýmsi způsobem namyšleny, budeme vždy vycházet z detailu, z nějakého dílčího poznatku. Buď například z aktuality, která převládá v současné globální, anebo české, nebo evropské veřejné diskuzi, nebo naopak se budeme soustředit na společensky relevantní jevy, procesy a různé fenomény, které naopak mediální pozornosti doposud unikají, ale můžou být, a to z mnoha různých důvodů, důležité. A v pořadu, a to bych též rád zdůraznil, nechceme pouze představovat autorky a autory a jejich poznatky, ale v podstatě máme za cíl kreativně interpretovat jejich výzkumné závěry a argumenty. A v těch dalších dílech, jen namátkou, se chceme zabývat například otázkou moci a biopolitiky, nebo problematikou společenského zrychlení a zpomalení, nebo problémem antropocénu, kde lidstvo je chápáno jako hlavním aktér přírodní historie. Chceme se podívat na pojem práce, končí práce, jak se proměňuje práce. Chceme se zaměřit na výzkumy veřejného mínění. Chceme se zabývat otázkou vylepšování člověka. Chceme hovořit o budoucnosti, jak se konstruuje budoucnost. A tím obecnějším cílem našeho pořadu je zprostředkovat posluchačům užitečnost sociálních věd, především sociologie a sociální antropologie, při rozkrývání, chápání a kritice sociálních fenoménů charakterizujících moderní dobu. Ale to asi vše k té koncepci pořadu. Přistupme k tomu dnešnímu tématu, jak už bylo avizováno, a to je postfaktická doba nebo postfaktická éra.
Dobře, pustme se do toho rovnýma nohama. Na úvod bych ti položila, Filipe, otázku. S postfaktickou dobou se mnohdy pojí pojem falešných zpráv, nebo možná nejčastěji jsou takovým příkladem, který napadne skoro každého. Tak na úvod, jsou falešné zprávy skutečně problémem a v jakém smyslu?
Mm-hmm. No, falešné zprávy rozhodně představují jakýsi fenomén, který stojí minimálně za pozornost. A to nejen v politickém nebo žurnalistickém, novinářském slova smyslu. Například dle různých relevantních zdrojů se spojení falešné zprávy a postfaktická nebo postpravdivá doba staly hlavními slovy v roce 2016. A jenom tady poznámka, my záměrně preferujeme slovo postfaktická před slovem postpravdivá, protože slovo pravda v sobě nese silné filozofické nebo řekněme i někdy teologické konotace. Ale to například ten samotný fakt, který je v jistém ohledu banální, že postfaktická doba, falešné zprávy, anglicky fake news, se staly jedním z nejužívanějších slov v roce 2016. Toto samozřejmě o něčem vypovídá. A poslechněme si, co k pojmu falešné zprávy říká Josef Šlerka z Univerzity Karlovy.
Já si myslím, že jako je krajně neužitečné, já ničemu nepomáhá porozumět, jo, protože v sobě zahrnuje příliš mnoho různých, z podstaty různých je fenomén. Že na jednu stranu tady máte historicky něčeho, čemu se říkalo jakoby fake news, a tím jsou spíš míněný v tom internetovém prostředí takový server, jako je Onion a podobně, který jako, o který všichni vědějí, že vydávají parodické zprávy a že to nejsou skutečné zprávy. Jo. Když si dáte vyhledat studie o fake news nebo knížky o fake news jakoby v posledních letech, tak se věnují tomu Onionu. Jo.
Jasně.
Čiže to jsou fake news, jako, kdy všichni víme, že to není pravda.
Jo, jo.
A bavíme se nad tím, jak ta nepravda vlastně paroduje nějakou strukturu v té společnosti. Pak jsou tady fake news ve smyslu vymyšlených zpráv jako dezinformací, které jsou součástí nějakých, dejme tomu, jak je dneska zvykem říkat, hybridních forem války. A to je už z podstaty postavený na tom, že jejich tvůrci chtějí, aby jejich příjemci věřili, že je to pravda. Jo, zatímco tvůrce fake news typu Onion se pobaví, když někoho napálí, ale primárně ví, že konzument té zprávy ví, že to není pravda. Čili to je prostě problém. To je prostě, ze strany těch dezinformačních kampaní, to prostě lež. A pak je tady ale fenomén jako velmi špatný žurnalistiky. Jo, která často přináší jako zprávy, které jsou neověřené, které prostě, je to špatná práce.
Jasne.
No a teď tyhle ty tři fenomény, které jsou z podstaty každý jiný, všechny zahrneme do toho balíku fake news. A přistoupí k tomu čtvrtý problém, a to je problém v podstatě čím dál tím častější názorový žurnalistiky, která vlastně se netají tím, že už součástí zprávy je natvrdo interpretace nějakého názoru. Jo?
Yes.
To, jo, ten Breitbart prostě a podobně. To znamená, že vlastně a tam jsou prvky, které jsme taky označili za fake news, ale je to zase něco jiného. Jo, je to hrozný myšmaš a ten pojem nakonec neodkrývá vůbec nic.
Vůbec nic.
Toť slova Josefa Šlerky, v mnohém se s ním dá souhlasit, nicméně jakási morální panika kolem pojmu falešné zprávy, ať už v liberálních, konzervativních nebo progresivních kruzích, a jakási inflace, nadužívanost tohoto pojmu, myslím si, že aktivně zakrývá jeden z klíčových rysů současnosti, a to je obrovská moc digitálních gigantů typu Apple nebo Google, Amazon a podobně. A v tomto ohledu věc přesně popsal běloruský novinář působící ve Spojených státech Evgenij Morozov, když lakonicky říká, že problém nejsou nezbytně ty falešné zprávy, ale my se bavíme, že se tady musíme bavit o širším a komplexnějším nastavení digitálního kapitalismu, které dle něj umožňuje tvořit zisk, akumulovat kapitál z falešných, ale za klik myší, abych tak řekl, stojících příběhů nebo zpráv. Jinými slovy, z falešných zpráv a polopravd je výnosný biznis. A Terezo, tu postfaktickou dobu můžeme také chápat jako důsledek úpadku autority tradičních institucí ve společnosti. Ať už etablovaných politických stran, klasických mass médií, nebo odborníků, expertů a dokonce vědců. A jak se jako socioložka vědy díváš speciálně na změnu pozice odborníků a odbornosti v dnešní společnosti? Souhlasíš například, abych ještě použil jednou Morozova s jeho názorem o skorumpovatelnosti expertů, kdy on mluví o tom, že ta ztráta autority a důvěry v expertízu, experty a vědu jako takovou souvisí s tím, že věda mnohdy vzniká na objednávku a je účelová. Není toto až příliš zjednodušující tvrzení?
Já si myslím, že skorumpovanost nebo skorumpovatelnost je až příliš silné slovo v tomto kontextu, které zakrývá tu různost různých konfigurací a niancí reálných problémů, které s expertním věděním dnes ve společnosti máme. Ale fakt je ten, že problémy s expertním věděním jsou něčím, co úzce souvisí podle mého názoru s fenoménem falešných zpráv. Důležité je to, že fakta a expertní poznatky jsou dnes často užívány jako kladivo na lajky, jako nástroje toho, jak rychle a bez širší konzultace ukončit politické, veřejné a další debaty, ať už se týkají lékařství, výživy, ekonomie nebo třeba klimatu, které jsou zcela legitimní, jsou opodstatněné, ale z nějakého důvodu, řekněme, etablované instituce, elity ve společnosti nemají zájem, aby se otvíraly a dál vedly. Odborníci také neradi přiznávají míru nejistot, kterými jsou jejich výsledky zatíženy. Neradi si nechávají, tak říkajíc, koukat do kuchyně. Jenže tyto aspekty expertízy je v dnešní době stále těžší utajit. Spory mezi odborníky se dostávají na veřejnost, provalí se úzké vazby například mezi některými odvětvími potravinářského či farmaceutického průmyslu, který financuje údajně nezávislý akademický výzkum a víceméně jemně či méně jemně ovlivňuje jeho výsledky. Fenomén těch takzvaných alternativních faktů je do určité míry pochopitelnou reakcí i na tuto situaci. A je velmi důležité, jak na to teď zareagujeme. To, co je podle mě třeba udělat, je otevřít specializované instituce a ty procesy tvorby faktů na jejich půdě širší společenské účasti. Experti se musí přestat tvářit jako nechybující polobohové. Vytváření faktů je potřeba demokratizovat. Jinak vytváříme podhoubí pro nárůst extremistických komunit, které možná nebudou házet zápalné lahve, ale budou házet do společnosti, tak říkají, zápalné teorie a fakta. A i ta nás mohou někdy pěkně popálit. Třeba když uvěříte tomu, že veškeré vaše zdravotní problémy způsobují parazité, které nám oficiální medicína tají a jediným řešením je přestat chodit k doktorovi a podrobit se řízené detoxifikaci. Tohle si myslím, že je cesta, jak tu situaci zlepšit. Nicméně je potřeba si přiznat, že se už dnes vlastně nacházíme ve velmi obtížné situaci. Ten vývoj došel poměrně daleko a ve společnosti panuje nízká míra všeobecně sdílené důvěry a vysoká míra polarizace, názorové a další. Co k téhle dynamice mohou podle tebe říct společenské vědy?
Já si myslím, že minulý rok, rok 2016 a letošní rok lze charakterizovat jako dobu, kdy se polarizace společnosti na dva názorově protichůdné tábory, které mají velmi odlišné vize světa, vize budoucnosti a které sami sebe pojímají velmi odlišně, tato polarizace se dramaticky prohloubila a to do takové míry, troufnu si říct, že ve skutečnosti vznikají takzvané, řeklo by se, názorové zákopy. Toto je samozřejmě patrné u nás, především ve vztahu k současnému prezidentovi, ale i k bývalému ministru financí. Viděli jsme to ve volbách v Holandsku, v nedávných volbách ve Francii. Minulý rok byla ta společenská polarizace nejvíce znatelná v amerických volbách a při hlasování o Brexitu ve Velké Británii. A v těch dvou táborech, které jsou už v podstatě etablované, můžeme pozorovat velmi, jak jsem už zmínil, odlišné pohledy na sociální realitu, ale zároveň vzrůstající odpor až nenávist k té, řekl bych, druhé straně. A jak si toto vysvětlit a jak toto souvisí s tou postfaktickou atmosférou, o které se dnes bavíme? Neuropsycholog Chris DeMeyer z King's College v Londýně v nedávné eseji pro internetové periodikum The Conversation se problém pokusil zajímavě rozklíčovat A to tak, že oprášil jeden ze zásadních konceptů, z nejdůležitějších konceptů možná, moderní psychologie, a to kognitivní disonanci. Autorem tohoto konceptu je americký psycholog Leon Festinger, který ve své knize z roku 1957 si povšiml toho, jak lidé vnášejí do svých životů nejrůznější návyky, zvyky, rutiny a podobně. A on tvrdí, že když dojde k narušení těchto zvyků a typů rutin, abych tak řekl, tak se člověka na té psychologické úrovni zmocní neklid. A to samé platí, i pokud se jedná o zažité názory a představy o společnosti a o světě. Pokud se silné přesvědčení střetne s protichudným tvrzením, vytváří to v člověku nepříjemné vnitřní napětí. A jediný způsob pak je překonat tento neklid a řekl bych zařídit to tak, aby názory a důkazy si neprotiřečily. A lidé mnohdy své názory nemění totiž. Jsou často imunní vůči důkazům a racionální argumentaci. A například, když se objeví nabídka dvou možností, Trump versus Clintonová, nebo dokonce to platí i v rámci jednoho názorového proudu, Clintonová versus Sanders, Mayová versus Corbyn, ale můžeme zmínit i Zemana versus Schwarzenberg. Většina lidí raději zůstává ve své komfortní zóně, protože pokud člověk učiní rozhodnutí, o kterém je přesvědčen, že je správné, nastává spirála takového sebeospravedlňování, racionalizace, kdy se ujišťuje a ujišťuje i své okolí nejbližší, že udělal správnou volbu. Ujišťuje se, že se ve svém přesvědčení nemýlí a dělá to dnes především skrze sociální sítě a v kyberprostoru, a to většinou v těch místech, kde názory, které tam cirkulují, korespondují s přesvědčením toho daného člověka. A tím se ta spirála přesvědčení prohlubuje, stvrzuje se postoj toho člověka a on ve finále nepřipouští žádný protiargument nebo nějakou jinou vizi světa nebo jinou perspektivu. Jinými slovy, nepřipouští názorovou a postojovou pluralitu a rozmanitost. A hlavně, a to si myslím, že je velmi důležité, nositel opačného či jiného postoje se postupně dostává z pozice oponenta do pozice nepřítele. A troufl bych si říct, že čím víc jsme lapeni v té spirále sebeujišťování a procesu často i křečovité racionalizace, tím více jsme náchylní ke skandalizujícím, bulvárním, předpojatým a konec konců i těm falešným zprávám. Prohlubující se přesvědčení totiž způsobuje i to, že hanlivým a poškozujícím zprávám o druhé straně máme tendenci bezmezně věřit. Čím více jsme přesvědčeni o svých postojích, tím více cítíme potřebu ostouzet a znevažovat ty na druhé straně. A Chris DeMeyer, ten zmiňovaný neuropsycholog, dodává, jako bychom si říkali, teď já jsem přece dobrý a chytrý člověk. A nikdy bych nezastával špatné názory nebo se dopouštěl zraňujících činů. A pokud tvrdíš opak toho, v co já věřím, tak musíš být pomílený, ignorantský, hloupý, bláznivý nebo dokonce zlý. A samozřejmě ještě poslední, nebo jedna z posledních poznámek k tomuto, online komunikace, sociální média, tuto logiku, o které mluví DeMeyer, prohlubují, protože oni vlastně neumožňují nebo jen velice složitě rozklíčovat perspektivu, motivy a záměry té druhé strany. A zároveň ta logika, kterou on popisuje, nám pomáhá porozumět nejen to, jak se posouváme od slabých k silným přesvědčením v daných sociálních kontextech, ale ta logika nám může pomoci i v pochopení vzrůstající antipatie a nedůvěry mezi názorovými skupinami. Může nás ponouknout k takové, řekněme, reflexi našeho psychologického nastavení, které nás mnohdy lehce stahuje do uvažování, že ten náš oponent je hlupák, blázen a zlý člověk. Může ta DeMeyerova logika vést, nebo ten jeho argument, ke zmírnění toho opovržlivého útočení na ty, kteří s námi nesouvisí. A on připomíná, De Meyer, že pokud si uvědomíme, že tyto reakce, spíše než zastávání jakési formy pravdy nebo zastávání pravdy, pokud si uvědomíme, že jsou reflexivní reakcí našeho psychologického nastavení a jsou mechanismem překonávání té kognitivní disonance, můžeme se dostat na počátek té spirály a snad i pochopit, odkud skutečně plynou naše nezhody. A já bych se tě teď, Terezo, možná zeptal na další věc, která se trošku vrací k té tvé původní odpovědi. Jak si myslíš, že tomu, jak tomu dnes říkáme, pád faktů, jak lze ten pád faktů pozitivně využít k proměně politiky, k proměně správy veřejných věcí? Jaké jsou ty dopady postfaktického světa pro demokratické zřízení a pro demokratické instituce?
To, o čem jsem zprvu mluvila, je vlastně to, že ty falešné zprávy jsou jakousi divokou demokratizací toho, jak vytváříme vědění v současných společnostech, západních nebo severních. A já si právě nemyslím, že řešením je jakási cesta zpátky, snaha znova obhájit ty pevné hranice certifikovaných institucí, které produkují certifikovaná fakta a veřejnost může produkovat jenom názory, případně emoce, ale že jde právě o to nějak poprat se s tou výzvou demokratizovat procesy vytváření faktů, ať už se bavíme o vědě, ať už se bavíme o novinařině a ať už se bavíme o nějakých v uvozovkách politických faktech. A samozřejmě týká se to i ekonomie, tak jak ostatně to naznačuje i Morozov v těch analýzách, na které si ukazoval. My jsme vlastně dlouho taky v moderní společnosti se vztahovali k ekonomickým aktérům jako k něčemu, co nepatří do politiky. Stejně jako věda měla ekonomie vlastně stát mimo sféru demokratického rozhodování a kontroly. Často právě ze strany ekonomických aktérů se ozývá takové to nechte trh neregulovaně samostatně působit, ale opak je pravdou. My potřebujeme radikální debatu o formách vlastnictví, především teda ve vztahu k digitálním infrastrukturám, k těm takzvaným velkým datům, která sociální média dneska a další typy onlineové digitální komunikace vytváří, tak potřebujeme velkou debatu o vlastnictví těchto dat. Mají zůstat ve vlastnictví těch privátních korporací, které je produkují, nebo potřebujeme nějaké formy veřejného vlastnictví těchto dat. Takže toto jsou podle mě otázky, které zcela zásadně ten fenomén falešných zpráv nebo alternativních faktů otvírá.
Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která mě napadá, a to je pojem gramotnost. Já se domývám, nevím, jestli v tomto budeš se mnou souhlasit, že něco, co bychom mohli nazvat informační gramotnost, se jeví jako naprosto klíčová, troufnul bych si říct, dovednost v současnosti. A to nejen vzhledem k tomu, že už děti mnohdy předškolního věku jsou velmi zběhlí v užívání digitálních technologií, tabletů, chytrých telefonů, sociálních médií a podobně. Mnoho knihoven amerických univerzit například a dokonce i UNESCO pořádají kurzy mediální a informační gramotnosti, kde se studenti učí poznávat falešné zprávy. A já si myslím, že rozhodně kultivaci gramotnosti nepřispívají projekty typu tablety do škol, nebo kurzy, jak s digitálními prostředky pracovat, jak je využívat, protože součástí této gramotnosti musí být jakási kritická reflexe těch mediálních a informačních obsahů. A to především, myslím si, vzhledem k tomu, jak moc jsou digitální technologie a elektronická komunikace zapuštěny do naší každodennosti.
A to už je, vážení a milí posluchači, pro dnešek všechno.
Naslyšenou.
Naslyšenou.